Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Наші вітання радіослухачам і відеоглядачам. Це програма «Сімейна консультація». І цими щотижневими програмами ми хочемо послужити як натхнення, як бажання закотити рукава і працювати для своєї сім'ї. Тому що, щоб побачити плоди, треба піклуватися над тим, що ти посіяв. І сподіваємося, ми про це постійно молимося, маємо таку надію, що кожен черговий випуск програми «Сімейна консультація» буде для вас як друг, як поміч, як той, хто дав ось цей заряд. А я хочу те, щоб моя сім'я була щасливою. І сьогодні до нашої студії ми запросили подружжя Пашинських, це Олег та Аліна. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Добрий день.
Раді вас бачити і дякуємо за те, що ви навідали нас. До речі, що вам більше до душі? Відвідувати гостей чи бути гостями? Що легше для вас або що приємніше для вас? Бо сьогодні ви у нас у гостях.
Ну, мені легше приймати гостей.
Для жінки, так, певна річ.
Мені з радістю і те роблю. Взагалі, і те, і те. Да, з радістю. Можу з задоволенням побути гостем, але так же само з задоволенням прийму.
Мікрофончик трошечки. Так. Гаразд, дякуємо за те, що погодилися на сьогоднішню зустріч. І от уявляємо картину, двоє молодих людей – здорові, розумні, батьки дали їм старт, вони починають нове життя. Це про вас чи ні? Чи у вас зовсім інша історія?
Як ти думаєш?
Ну, возможно, по мені можна так сказати.
Відмінниця?
Відмінниця.
Спортсменка, красуня, розумничка.
Ну, зі спортом у мене не дуже сложилося. Но, в принципі, да, родители, мені дійсно мама, вона робила для мене все. Мы жили вдвоем, отца как бы у меня не было с 11 лет, поэтому мама вложила в меня все свои силы, всю свою любовь. Я не ощущала какого-то недостатка в любви. Mm-hmm. Именно, возможно, отцовская
любовь. Навіть батьківської ось тієї, якої не було, мама робила усе, щоб це заповнити?
Насколько она могла. Насколько она могла, она старалась мне дать все.
А були поруч чоловіки, дядечко, дідусь, які би доповнював оцю недостачу чоловічого плеча поруч?
К сожалению, нет. И, возможно, где-то начиная с подросткового возраста, я ощущала это как бы недостачу именно мужской любви, да, как отцовской любви. Но в моей жизни не было такого мужчины. До того момента, пока в мою жизнь не пришел Олег.
Поставимо тут кому, розкажемо, яким чином він увірвався у ваше життя. Олег, що до вас? Ви теж відмінник, розумний хлопчина.
Да, до третього класу я був гарним, навчався. Потім все змінилося і дуже кардинально. Мене взагалі інша судьба. Мене батьки найкращі. Вони дали мені, мабуть, все необхідне. Але чомусь в той час було дуже прийнято заробляти кошти і віддавати більше себе роботі. Мабуть, зараз таке теж, але
трошки якраз перехід,
да, трошки в іншому форматі. І все необхідне для життя в мене було. Мене чудовий брат старший, вони батьки найкращі, але я виховувався більше, я дуже багато любив на вулиці і виховувався в компанії. Я був підвержений чужому мнінню. І це і це дало мені ту дорогу, якою я ходив. Так, я відбував покарання, я був в колоніях.
Скільки всього років ви провели в камері?
5.
Всього?
Всього, так. Да, 5.
З підліткового віку це все почалося?
Так.
Тобто ви, у вас от виховання хлопця почалося у камері, а чоловіком ви ставали у камері, де ну, іншої моделі виховання і немає. Чоловіків іншої моделі, аніж тут у в'язниці, теж немає.
В основному, так. Да. В основному так. Саме в колоніях. Ще хочу повторитися про те, що батько дав дуже багато.
Встиг.
От дійсно, встигли. І це зараз відчувається. Абсолютно відчувається.
Те, що тоді було посіяне, воно
в дитинстві,
і досі сьогодні
пробувається. Я пам'ятаю, як деякі ті речі, які згадую, і вони дають мені якісь... Ну, настільки тепла багато. Не знаю, я не можу пояснити, чому саме я пішов тою дорогою. Ну, не можу пояснити. Затягнуло. Мені дуже сподобалося те відчуття, мабуть, екстриму. Того вуличного екстриму, який дає от саме ті
таке
обставини.
Життя,
так. Да. От, і так.
Роки проведення там, ну, загалом 5 років. Яким чином це відбилося на вашому житті? Що із того, що було посіяне у в'язниці, проросло, можливо, негативними плодами у вашому житті?
Імпульсивний було, дуже сильно імпульсивний був, вспильчивий.
Угу.
Ненависть було дуже багато. Да, дуже багато було ненависті. Диктаторство таке, знаєте, угу. Є щось таке, воно було. Там, я на пам'ять зараз, мабуть, більше нічого не спомню. Але
менше,
є, що.
Ви там зустрілися із Богом. Ваша зустріч із Богом відбулася у в'язниці?
Так. Так. Завдяки кому я зустрів, позустрічав з Ісусом, зустрівся, він пішов зараз до Господа.
Угу.
Я багато курив. Мене на той час мене був туберкульоз. А людина, яка мені розповідала про Христа, як звали, ти можеш краще, життя твоє може змінитися. Може не бути ненависті, та що в тебе є. Ти можеш зрозуміти, що любити краще, ніж ненавидіти. Я говорю, що ти мені розказуєш? Ну, що ти мені брешеш? Я говорю, ти аферіст. Завжди я тебе пам'ятаю як аферіста. Ти зараз що мені розповідаєш таке? Але півтора року я слідкував за ним. Знаходячись там, я півтора року слідкував за ним. Я думаю, десь він зрішить.
Десь він спотикнеться.
Я дуже багато провокував його. Я дуже багато людей підставляв, щоб йому...
Але давайте пояснимо. Здається, ми це упустили пояснити нашим радіослухачам. Ця людина, яка розказала вам про Христа і про те, що все у вас може бути по-іншому, це ваш друг, якого ви бачили зовсім в іншому амплуа, так?
Так, так.
Добре, і тут ви його бачите зовсім іншою людиною, і певна річ, що ви не вірите із першого
разу. Не вірю.
Разу.
Да, так, я зустрівся за роки три, навірно, до цього, до його покаяння. Він був авторитетною людиною в тих місцях. І я, мабуть, повторюсь, він був дуже жорстоким. Дуже жорстоким.
Але
дуже
після кульмінаційної зустрічі він змінився.
Я пам'ятаю цю зустріч. Це говорить, Олег, слава Богу, Ісус тебе любить. Я кажу, а ти до мене, що ти до мене хочеш?
Ну, вам не вдалося його спровокувати на якусь іншу поведінку? Тільки християнську поведінку ви бачили в ньому?
Ні, це було для мене таким сильним показником, що невже так можна? Ну, настільки воно кардинально змінилося, його поведінка, його мислення. Мова. Це без матюків цих. Це красота, можна заслухатися. Я теж так хотів.
Я опустила один момент. Скільки років ви за ним спостерігали?
Півтора роки.
Півтора року. Ну і достатньо для того, щоб побачити суть людини.
Справді. Думаю, що за цей час можна було б десь споткнутися.
Тобто це людина, яка, можна сказати, подала вам руку допомоги,
так,
допомогла викарабкатися. І з цього у вас почалося інше життя.
Бог, роботу Божу я бачив і раніше. Раніше, і це було ясно. Але коли щось трапляється, ми бачимо, ой, слава Богу, це дуже добре. А коли все проходить, зразу забувається. Ну, зразу звертаєш на случай. Так получилось, фартануло, як деякі там, і так далі. Тобто, тому...
Тому, добре, да. От такий тепер Олег, новий Олег, вривається у життя Аліни, яка теж пройшла свій шлях. В неї був свій шлях до Бога, так? Звичайно, що не такий, як у Олега, без слава адреналіну, Богу, без ось цього екстриму, спокійніше. Але у вас теж з'явилася нова Аліна, над якою ви почали працювати. Та насіння, яке висує серце, дозволило Богові покласти воно, так поступово зростало. І тут ви зустрічаєтеся вдвох. У мене відразу виникає таке питання. Як вам, такі хороші відмінниці, красуні, дозволили вийти заміж за колишнього в'язня? За того, хто був агресивним, диктатором, ну і так далі.
Ви знаєте, коли Олег розказує свою історію в житті, описує себе як жорстоким диктатором, я не узнаю своего мужа, потому что...
Его немає такого.
А я его таким не знаю. Даже когда он... Ну, вот я слушаю его свидетельства, я не могу поверить, что он когда-то таким был. Ни ко мне, ни к нашим детям он не проявляет этих качеств. Поэтому для меня он стал в первую очередь, когда вот мы познакомились, он стал очень близким другом. Помощником. Я служила в театральном служении. Он был нашим водителем. И это был человек, который со мной, ну, вот, помогал мне во всем. Стал очень близким. Поэтому, как мне разрешили выйти за него замуж, легко.
Сказали, забирай.
Очень легко.
Ніхто не з'явилося жодної людини, яка би сказала, ти знаєш, яке в нього минуло?
Ні,
а ти знаєш, якого в нього діагнози і так далі були?
Ні, ні один чоловік. Ні моя мама, ні в церкві, ні пастир, ніхто. Всі одобрили наші отношения. Тому саме головне, що Бог одобрив їх.
Кому поставимо? Дорогі радіослухачі, ми зараз працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас уже назріли питання до цієї пари, будь ласка, ми будемо раді почути вас в ефірі. Я нагадаю координати нашої студії, телефони прямого ефіру. 383-67-28 або усім відомий номер 067-123-7575. Ну і ще на додачу, ще один номер 094-928-37-28. У нас сьогодні в студії подружжя Пашинських Олег і Аліна. А тепер скажіть, Олеже, коли ви зрозуміли, от через служіння, я так розумію, що через служіння прийшло оце розуміння, що, можливо, вона це те, хто Богом посланий до мене. Саме через служіння, так? Ви були водієм, там, коли їй потрібна була допомога щось підшити, погладити, перенести, ви на все погоджувалися.
Він навіть зголошався участвувати в сценках.
Ви прописували сценарії, і він був сніговиком або ще якимось.
Да, і зайчиком.
І зайчиком.
Да, зайчиком теж був.
Через служіння, так?
Так. Це зблизило нас. Це не було таке, знаєте, як то кажуть, бабочки просто і все. Не було таке. Я в першу чергу бачив, вона красуня, вона служитель, що для мене було важливо. Вона боялася Бога. І це зріднювало. Це те, що мені було для мене важливо, для тої людини, з якою я хотів би жити, ростити дітей. Це було таким
Ну, вона прямо ангел. Ви так описуєте, досконала така. Невже в неї не було ніяких вад, негативних моментів, над яким ви разом уже трудилися?
До свадьби їх не було видно.
Да, оце чудово. Дякую за це речення. Мені його не довелося промовляти. Але перед тим, як ми поговоримо і про недоліки, які у всіх нас є, і які відкриваються набагато чіткіше, коли спадає якась така, знаєте, з очей оця полина, я не знаю, як її назвати, про переваги. Олег, що унікального від Аліни є для вас благословенням? От коли ви через ось це зближення у служінні розуміли, почали розуміти, що Бог її готує для вас або вас готує для неї, що ви побачили передусім от її унікальності, що буде для вас благословенням, що буде вас в якійсь мірі спасати?
Я повторюсь, вона боялась Бога. Мені це було дуже важливо. Я знав, що знаючи свій характер, по-перше, я не вірив, що не до кінця вірив, що вона буде моєю жінкою, дружиною. Я на своїх відносинах крапку поставив, бо я вважав, що я нікому не потрібний. Чомусь таке було в мене.
Але вона досить хороша для вас, так?
Да, вона... Це... Я навіть не розумів, як взагалі могла так вийти.
Тобто і у вас була така думка, що вона заслуговує на кращого, так? Десь тут пролітало.
Ні, прилітало, що не було такого, не допускав такої думки. Я знав, що я можу зробити її щасливою. Я відчував це. Я
це
розумів,
зараз серйозно
було,
сказано, так?
Це було, так, це було... я готовий був зробити її щасливою.
Такі більше думки так може тільки Бог викликати?
Так, у мене... Ні, у мене такого не було б думки, якби я був без Бога.
Добре. Аліно, у мене до вас теж саме питання, що й до Олега. От його якась унікальність, що послужило для вас благословенням у подальшому?
Ну, взагалі, у мене муж, він унікальний во всьому. Ну, можливо, то, що він став для мене очень большим, ну вот то, что я говорила, то, что меня поразило в нем изначально, то, что он мне помогал, да, и вот он мне в жизни, это моя, ну вот, Господь и мой муж, это моя стена. Это человек, который как бы вот, на который я могу положиться, и я знаю, что он не уйдет, я знаю, что он не оставит меня в тяжелый момент в моей жизни, когда я прохожу какие-то испытания. Он очень хороший друг. І для мене це дуже важливо.
Слухайте, ну це така основа серйозна. Олег сказав за вас, що у вас є ось ця присутність страху Божого, благоговіння, трепет перед Богом, перед Його Словом. Ви в Олезі бачите друга і підтримку. Ну, здається, все, тоді все добре. Які там можуть бути недоліки, які там, як у нашому джинглу було сказано, про шкарпетки. Ну, це все зайве. Але чому тоді, як ви вважаєте, чому? От ви навіть книжки принесли, значить, ви про це думали, значить, ви теж із цим стикалися. Чому люди на якихось побутових моментах можуть по три дні не розмовляти одне із одним? Давайте я конкретніше, а то, бачите, так розійшлася. Ви якось виявляли за собою недоліки якісь, що вам заважало, можливо, йти на контакт, або заважало бути скоршим на прощення, тому що ми маємо прощати дуже часто, якщо ми у шлюбі?
Ну, можливо, це наш собственний егоїзм. І когда мы только поженились, знаете, первое время, вот каждый из нас пытался занять какую-то свою нишу в своей семье, как-то определить границы, где я главный, а где он главный. Как-то вот это вот мерили...
кто главнее в семье.
Кто главнее в семье, да, где кто кому должен уступать.
Я мужик, меня должны все слушаться.
Да, у нас было всякое. Были скандалы, и неделями не разговаривали. Поэтому и обиды были, непонимание. Я думаю, что это наша вот греховная природа, которая как бы иногда берет над собой верх. Когда мы, знаете, где-то отвлечемся, засуетимся, где-то потеряем вот эту какую-то ниточку.
За Бога.
За Бога, да. И мы начинаем все видеть в серых тонах.
По-своему.
Да, поэтому возможно, да.
Олег, ви можете щось до цього додати? Чи теж згодні, що всьому виною егоїзм, ця природа гріховна, яка дає про себе знати, вилазить постійно?
100% це, звісно, так. Але я думаю, що ще крім цього, є те, чому нас навчали. Або не навчали, мабуть, так краще сказати. Коли нам не пояснювали чоловікам, як, що саме таке воно бути чоловіком, і що це таке бути головним в сім'ї, що це таке від Бога. Слово таке зараз попробую підібрати.
Ну, всі приготувались почути.
Довіра до чоловіків, яким він довіряє своїх дочок.
Бог довіряє
Бог
тобі.
Бог довіряв, да. Що не пояснюють, що це дуже важливо. Саме це поняття було відсутнє в мене тоді, коли у нас були ці непорозуміння. Коли Бог колись мені проговорив саме так, що я тобі довірив свою дочку. Я тобі довіряю, значить, ти зможеш її окутити тою любов'ю, яку я тебе в тебе вложив. І це мені дало великий толчок і натхнення мінятися, змінюватися.
Тобто можна сказати, от ось це питання, що ж таке бути чоловіком, що це усвідомлення тієї довіри, яку Бог дає тобі авансом.
Так.
Що він довірив тобі одну із його донечок.
Так.
У нас в студії, в цій студії, один чоловік розповідав, що він забрав із собою дружину, ну там вони на території якоїсь іншої країни побралися, і вона така маленька, ну худенька, ну така, як і Аліна. І все, він її забрав від родини, від улюбленого місця, від з улюбленої роботи, батьків вона там залишила. І от він говорить, що почалося буремне життя, і він помітив одну таку фішку, що в метро вони заходять, і він навіть не помітив, що вона там позаду нього плететься, і двері її просто знесли в ту сторону. І оцей тільки момент маленький, що слухай, це те, що тобі довірено. Ти маєш піклуватися про неї в духовному плані, і в фізичному. Це дуже гарне речення і дуже гарне розуміння. Зрозуміти, що тобі довірено і ким це довірено.
Так, це абсолютно перевертає все розуміння. Ну, абсолютно.
Але його потрібно постійно підживлювати, бо воно, як сказала Аліна щойно, на фоні у цієї суєти, в яку ми часто занурюємося, воно стирається і забувається.
Ну,
так?
Ми хочемо до кінця життя, а ми недавно були на конференції і почули таку інтересну ідею про те, що у нас нема завтра ще, а вчора вже пройшло, є таке сьогодні. Тобі не треба робити щось більше, тобі треба зробити максимально сьогодні, бо в тебе тільки є сьогоднішній день для того, щоб любити свою дружину, для того, щоб любити своїх дітей, для того, щоб розвитися якнайбільше, щоб показати всі свої найкращі сторони. Бо завтра може і не наступить. Але в тебе це, мабуть, підсознательна така мабуть, неосознано ми заряджаємо себе, коли ми розраховуємо свої сили на все життя.
І завтра так буде,
і завтра, і післязавтра. А хватить мене сили на післязавтра. А нам таки треба розраховувати сили на сьогодні, бо я ще раз кажу, що завтра ще не наступило, а вчора вже нема. Є таки сьогодні. І цей час саме зараз тобі уділити час для твоєї дружини, для дітей, для батьків.
Аліна перед цим сказала, що ви для неї стали другом, Бог і Олег – це надійна стіна. Так? У нас серед тих питань, які надіслали наші радіослухачі в редакцію, було одне, яке стосується якраз ось цієї надійності, на кого ми покладаємо свою надію. І, мабуть, що зараз в цьому блоці програми перейдемо до питань від наших радіослухачів. Вони будуть пов'язані із вихованням дітей, із довірою до Бога. Тому, якщо у вас буде виникати бажання розкрити це питання через призму вашого особистого досвіду, будь ласка, це буде тільки добре. Було у нас прохання із Дніпра. Інша, да, з Дніпра то інша ситуація. Значить, таке питання, як непрощення до Бога. В сім'ї наших слухачів трапилася аварія. Із сім'ї пішла людина, на якій усе трималося. І один із членів сім'ї тримає образу на Бога за те, що відбулося. Як може допомогти ось той, хто поруч? Звісно, що немає якоїсь пігулки, яка буде для всіх корисною, але тим не менше, що ви думаєте з цього приводу? Чи були ви коли-небудь у подібній ситуації або з чимось схожим?
Слава Богу, ні. Але моя близька до моєї душі сім'я. В них померла дитина. Вона була зовсім маленькою на свій день народження. Ця дитина для мене була дуже близькою. І ми з дружиною молилися за цю сім'ю. Ми дуже молилися за те, щоб вони, щоб це їх не жесточило їхні серця. От саме це такий дуже важкий іспит, щоб не було ці озлобленості на Бога. Бо дуже легко піддатися своїм емоціям і вкинутися в якісь крайності. Звісно, було їм дуже важко. Їм дуже було видно, що вони переживають. Але що, що хотів би я сказати по цьому приблизно поводу, по як не образитися, мабуть, Бог, коли трапляються з нами такі речі, він недалекий. Якщо подивитися через призму письма, то Бог Отець, він пережив саме таку участь свого сина, коли він відпустив його в цей світ, де його очікували ті іспити, і найголовніше, коли вже він був на хресті, що на Божого Сина лягли гріхи всього людства, тогдішнього і майбутнього. І це відокремлення святості від гріха, це прірва, яку пережив Бог Отець, розлука від своїм сином. Бо то була смерть, і смерть була духовна, коли лягли гріхи. Слава Богу, що навіть Ісус тоді, висячи на дереві, він сказав: «Боже, нащо ти мене, отче, нащо ти мене покинув?» То якраз була та сама розлука, те саме страшне, той самий страшний час. Бог переживає нашу біль. Він розуміє нас. Він не десь там далеко.
А той тут поруч, який переживає за цю людину.
Возможно.
Да, ты, наверное, скажешь зараз.
В Библии написано, что плачьте вместе с плачущими. Возможно, сейчас этому человеку не нужны там какие-то учения, проповеди. Возможно, ему надо рядом с ним сесть и вместе с ним плакать, но не уходя в эту скорбь, а как бы его взгляд направлять на Бога, который как бы может вот, ну, утешать, и проходить этот путь вместе с этим человеком. Конечно же, мы можем молиться за этого человека. То, что говорил Олег, у нас вся церковь молилась за эту семью. Это та помощь духовная, когда мы поддерживаем руки ослабевшие, и просто в духовном мире мы отдаем эту семью, потому что только Бог может исцелить это сердце, которое плачет. Никак, ну, мы не могли найти слов утешения для этой семьи. Нам так хотелось что-то им сказать, чтобы облегчить ихнюю боль. Но только Бог может это сделать. И я думаю, что просто вместе с Ним пройти этот путь, дать Ему время нагревания. Вот не ожидать, что это будет через день, через два, через месяц, через два месяца. Мы не знаем, сколько нужно этому человеку, чтобы пройти, знаете, этап принять это, простить и жить дальше. У каждого человека это свой как бы путь вот этот, когда он должен пройти этот этап как бы скорби и этого горевания. Поэтому, ну вот я повторюсь, просто помочь этому человеку сосредотачиваться не на смерти близкого человека, а на том, что было у него с этим человеком. Возможно, какие-то хорошие моменты.
То, что не сосредотачивает нас на происшедшем сейчас, а то, что отвлекает нас от этого и переносит нас туда, там, где было здорово, там, где было хорошо. Это тот период, который может близкий человек просто вместе с ним переживать, сопереживать, скорбеть. Говорит, самая лучшая в этот момент помощь — находиться рядом и скорбеть. Но единственная разница между этими людьми — это когда человек, который горюет, потерявший, ему сложно сосредоточиться на чем-то хорошем. И, возможно, у него будут осуждения, вопросы к Богу, непонимание. Но тот человек, который находится рядом, он может с ним так же само скорбеть, но обращать его взор на то, что Бог таки все-таки рядом. И Бог ждет то, что придет время, Богом усмотренное, и мы обязательно встретимся.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
Хочу нагадати ще телефони, які допомагають почути нам вас в ефірі з вашими запитаннями. Телефони 383-67-28. Можете скористатися всім відомим нашим мобільним 067-123-7575. Часто перші там 10 хвилин, 10-15, а то й 20, ми так розкачуємося в ефірі, а потім, коли залишається 5-10 хвилин, насане і давай вперед. Питань нагромадилося чимало. Я думаю, що іще до завершення програми ми встигнемо принаймні два. І ще озвучити в ефірі і від вас ваші роздуми на цю тему почути. От, до прикладу, Владислава запитувала, як помочь подростку, який ходить в церковь, но воспитывается в дисфункциональной семье. Как помочь ему в его сомнениях? Таких, например, как вот Бог, дающий любовь, допускает противоположное в моей семье? И как во всем этом устоять? Так, зараз тут приймать решение, кто будет відповідати, ты чи я. Значить, у нас є підліток, у нас є людина, яка допомагає у недільній школі і яка спостерігає за дітьми. Так от, хлопчик, підліток, так, він ходить в церкву, але він повертається у сім'ю. в церкві тут його приймають, церква, де люблять, тут ти точно потрібен, тут тебе точно не виженуть, а в сім'ї можуть і вигнати, облаяти. Пам'ятаєте, ви говорили, людина перестала лаятися. Можуть сказати, хто ти є, поставити свою оцінку, свій штамп, ти такий-сякий, перетакий. Як йому витримати? Хлопцеві, який зараз став на зовсім інший шлях. Йому треба якось витримати це. Що порадити?
Ну, вперше, це те, що цьому молодому чоловікові повезло першим познайомитися з Христом. І якщо Бог відкрився йому, то Бог йому довірив. На жаль, наші сім'ї не відповідають стандарту, прийнятому більшістю. Чи робить це батьків дуже поганими? Якщо б в їхньому житті був Бог, то вони були б інші. Ми можемо просто що допомогти такому молодому чоловікові, по-перше, стати для нього другом. Ну, найголовніше, якщо він цього не отримує в сім'ї, то ті люди, які його оточують в церкві, мають спробу бути йому друзями. Це те, що йому буде підбадьорувати, давати йому сили вертатись в ту сім'ю.
І повертатися в церкву. Так.
А якщо батьки не говорять йому робити гріха, то так, він повинен виконувати все, що йому говорять.
Батьки.
Так. Ця слухняність спіткає їх. Я вважаю, що вона може спіткати їх до питання, чому він саме так робить. Я вірю в те, що кожна людина, незалежно від своєї внутрішньої наповненості, задає колись питання, коли бачить щось добре. Чому він саме так робить? І коли вони саме зададуть це питання, він дасть їм відповідь. Бог дуже любить його батьків. Бо Бог дав шанс їхній дитині. Він зустрівся з ним. Він благословляє його. І через його може бути спасіння його батьків. Це дуже велика відповідальність. І цьому молодому чоловікові, майбутньому батькові, Бог довірив дуже багато. І він благословить його. Обов'язково благословить.
Ця відповідь, вона доречна і для усіх підлітків, тих, хто переймається цим питанням, і для тих, хто оточує їх. Молодь. Тому що дружба – це дуже важливий аспект. Дуже багатьох дружба повертає в церкву. Тому що від такого з однієї сторони в іншу може у людини поїхати дах. А ти знаєш, що тут тебе підтримують, тут тебе зрозуміють, точно не виженуть. Добре, а от ті сльози на ваших очах, вологість в очах, мене спонукають спитати, як ваші батьки поставилися до вашої зміни?
Мама дуже переживала. Казала, що якась секта. Мало того, що він натворив, ще й в якусь секту там попав. Ще й там щось утворив.
Ну, а коли це все зникло? Через скільки? Через який час? Коли вже не казала, що то?
Я надіюся, що воно зникло. Я, відверто кажучи, не питав у мами. Ну, надіюся, що воно зникло тоді, коли... Не буду брехати, не знаю. Надіюсь, що воно зникло давно.
Добре. Ми встигаємо озвучити лише одне запитання. Воно буде стосуватися, мабуть, що дітей, тому що про ваших донечок ми ще нічого не сказали. Бажаємо їм здоров'я, молимося за повне видужання. Ось мабуть, що передусім до вас питання, до якого віку ви будете от їх як у своїх долонях тримати, і коли ви готові будете їх відпустити чи відпустити?
Ну, ви знаєте, судя по нашим родителям, це время не наступить ніколи.
Так.
Поэтому я не знаю, кто, как не я, знает, что для моего ребенка лучше. Ну, а если как бы так ответить на вопрос, когда все-таки должны родители отпустить своего ребенка, доверить его путь Господу. Вы знаете, есть много материалов на тему воспитания и отношений родителей и детей. И там говорится о том, что родители в жизни ребенка важны всегда, неважно, в каком он возрасте. Но влияние родителя уже как бы в другой форме происходит. Там, если это совсем маленький ребенок, мы понимаем, что он полностью зависит от нас, мы его защищаем, кормим, обеспечиваем. Если это, конечно же, подросток, то наше влияние, оно становится уже меньше. Подростки, они больше склонны доверять сверстникам, а именно их друзья становятся для них авторитетом. И поэтому я думаю, что здесь очень важно родителям не потерять отношения с ребенком, стать для него другом. И мы уже не можем с подростком вести себя так, как с пятилетним ребенком. Тут уже уходит куда-то «я так сказала». Здесь уже где-то дается больше свободы выбора и, возможно...
И ошибки.
Да, дать ему возможность, да, принимать решения. И очень многие как бы говорят о том, что с 17 лет на ребенка больше влияет уже то окружение, социум, в котором он находится. И наша роль как родителей, она больше как консультант. Когда ребенок придет к нам и спросит нашего совета, мы можем его ему дать, но дать ему, но также само помнить, что наш совет, он уже не обязательный к выполнению.
Это его взрослое решение.
Это в 6 лет я могу сказать, ты должен съесть это и все, потому что я так сказала. Ребенок уже в 17 лет, это уже личность, у нее есть свои мнения какие-то. Поэтому я думаю, что... А если вот конкретно говорить о возрасте, приблизительно плюс-минус, там, не знаю, 16, 18, 17 лет, мы отпускаем. И момент отпустить ребенка, это не означает, что мы не участвуем в его жизни.
Но как участвуем?
Да, но другой вот момент, вопрос. Как участвуем, да. Что мы уже больше как...
Не босс.
Не босс, как друг. Как советчик, как по его просьбе. И поэтому главное еще научить ребенка нести ответственность за свои поступки, за свои принятые решения.
Дякую за відповідь. Останнє запитання до Олега. Що ви як батько намагаєтесь зараз дати своїм дівчаткам з чоловічої сторони, знаючи, що пройде там, час дуже швидко летить. Вони ще вчора бігали маленькими, а вже сьогодні там, а я не хочу вже це одягати, я хочу, бо там. Так от час пролетить дуже швидко, і відкриються двері, і вона скаже, знайомтеся, це Діма.
Можна я відвечу?
І він
теж. Я думаю, що так побільше... поцілунків, обіймашек, слухати їх, навчати бути першим хлопцем в їхньому житті, прикладом. Що б я хотів, я маю бути таким, якби мені хотілося, щоб вони вибрали такого чоловіка. Щоб їхнього чоловіка. Я буду маю саме таким. Бо відповідно того, що вони зараз бачать в мені, вони будуть обирати собі майбутніх чоловіків. І це я цьому вчусь.
Аліно?
Ну, відповіла.
Як мама бачить це?
Я хотіла сказати, да, він дарить дуже багато любви дітям, дівчатам. И когда сейчас вот они говорят о том, что когда заходит тема о том, что когда-то вы выйдете замуж, они говорят, мы выйдем замуж только за нашего папу.
Це дівчата дуже часто повторюють.
Да, і для мене це найкращий комплімент в сторону моєго мужа, тому що мої діти бачать в ньому найкращого чоловіка. І я думаю ще, що вони бачать його любов ко мені. І вони так же само хочуть це, ну, отримати. Це такий примір, який вони хочуть, ну, вони будуть розуміти, що, знаєте, коли-то є така мисль така, що що може зробити отець для своїх дітей? Это любить ихнюю маму.
Так.
Вот мой муж, он любит меня, и мне кажется, вот этим он очень многое дает нашим детям. Дает чувство защищенности, дает чувство уверенности в нашей семье, дает чувство, вот, знаете, ну вот какое-то такое вот, что это дом, это семья, это какое-то место такое, вот оно как защита для них. І я дуже благодарю Бога за те, що мій муж може це дати.
Чоловіки, обнімайте, цілуйте своїх донечок, любіть їхніх мам. Ну і останнє питання. Що це за підручники, конспекти, роздруківки? Чим добрим ви хотіли би ще поділитися з нашими радіослухачами? Я і сама залюбки візьму щось на замітку. І, можливо, якісь книжки ще з'являться у моїй бібліотеці.
Так, ми, ну, якби, ми просто взяли собі як підсказку, так? Есть две книги, которые мы вот в последнее время читали, читаем. Они очень многое для нас, ну, как бы открыли, того, чего мы не знали. Одна книга — это «Любовь и уважение».
Зараз мы как раз ее читаем.
Да, мы ее читаем,
проходим. На домашней группе входим и читаем. И разом усіма читаем, и це обговорим. Це обговорим. Дуже интересно речи.
Да, там как бы автор говорит о том, что как важно для мужчины чувствовать от жены уважение, и как важно от жены, и как важно жене чувствовать от мужа любовь, и как научиться это проявлять в своей семье.
Спойлер не робимо, на цьому ставимо робимо. І ще хотіли щось?
І «Дальновидний брак». Є така теж книга, теж дуже багато говорить про те саме ролі, саме поняття, про те, що таке чоловік, що таке дружина. Їхні відносини, що Бог, як Бог бачить саме шлюб.
Добре. І ще по півхвилинки кожному із вас. Аліна, що ви побажаєте нашим радіослухачкам? Олег, радіослухачам, що побажаєте чоловікам?
Все-таки зрозуміти, що Бог довірив вам найдорогоцінніше, це своїх дочок. Що він в вас вірить, якщо він вам їх довірив, то він вас вірить, що ви зможете з них зробити королев. І будете їм підтримкою і давати їм любов необхідну. Бо ми відображення Бога для своїх жінок. Так, кохайте дружин. Цілуйте, обнімайте. Кажіть чаще, що ви їх любите. Проводьте разом час. Кажіть усім, що ви любите свою дружину.
Аліна?
Мені би хотілося сказати о том, що ніколи не опускайте руки. В последнє время ми сталкиваємося з сім'ями, які вони не розводяться, але вони вже для себе прийняли рішення, що вже все. Мы не хотим никаких отношений с этим человеком. Живут ради там, детей или, там, не знаю, или боятся разводиться, потому что как христиане, да, не положено.
Осуждать будут.
Поэтому самое главное, никогда не опускайте руки, потому что Бог, Он может исцелить самую тяжелую семью. Я верю в то, что как Бог исцелял и воскрешал мертвых людей. Так же самое мертвый брак, мертвая семья, Богу посильно воскресить и все чувства, и любовь, и уважение к каждому. Самое главное — это наше желание и наше, чтобы мы были открыты для Божьей работы в нашей жизни. Чтобы мы сами не сказали Богу «нет» на Его чудо, которое Он готов проявить в нашей семье. Я думаю, все.
Дякуємо вам. Дякуємо за відкритість, за природність, чесність, за те, що ви є. І за сьогоднішню програму прекрасний час. Сподіваюсь, що так само можуть сказати і наші радіослухачі. Друзі, це була родина Пашинських. Дякую. Олег і Аліна.
Спасибо.
До наступних зустрічей.
До побачення.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.